Da li bi se smjela jesti čokolada koja ima, odnosno koja sadrži i rum u sebi?
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ne može se jesti čokolada koja sadrži rum u sebi, jer je rum znači alkohol, a poslanik sa osam je zabranio u vjerodostojnim hadisima sve što opija, sve što opija je zabranjeno, tako da ne smije čovjek znači jesti tu čokoladu koja sadrži u sebi ruma, jer zna kada pojede tu čokoladu osjeti znači da se ovaj i njegovo stanje, njegov hal mijenja usled djelovanja znači tog alkohola, pa čovjek treba biti što dalje od toga, jeste.